Бенедикт XVI привітав і уділив благословення удзельнікам християнської молодівої сустрічі «Джинфест», яка з 31 жнівня по 2 вересня проходить у Будапешті по ініціативі руху «Факаляри». У телеграмі, скерованій за підписом кардинала держсекретара Тарчезі Бертоне, означається, що Святий Отець лічить гэты город на усіх його узровнях яскравым сімвалам памкненняў, які носяць у сябе шматлікі маладыя людзі, што сабраліся, каб паўдзельнічаць у падзеі пад назвай «Будаваць масты братэрства». Многія масты, якія ляжаць над Дунаем і злучаюць два старажытных паселішча Буду і Пешт, і робяць з іх адно, былі разбураны падчас другой сусветнай вайны. Аднак з попелу гэтага жудаснага канфлікту нарадзілася рашэнне будаваць мір на трывалым фундаменце, рашэнне, якое стало натхненнем для заснавання руху факаляраў. Масты Дуная былі адбудаваны зноў, а міжнародная супольнасць пастанавіла знішчыць адзін раз і назаўсёды ўсе ўмовы, які б маглі прывесці да яшчэ аднаго канфлікта ў будучыні, гаворыцца ў пасланні. Адзначаецца, што ў той час, як Будапешт разам з большай часткай усходняй Еўропы працягваў пакутаваць пад націскам таталітарнага рэжыму, таксама і тут узнікалі новыя магчымасці для свабоды і братэрскай салідарнасці пасля заканчэння халоднай вайны. Жадаю, каб гэты цудоўны горад стаў знакам надзеі і натхнення для ўсёй сабранай моладзі, каб працягнуць руку сяброўства тым, хто паходзіць з іншых кантынентаў і культур, і такім чынам надаць кшталт еднасці і спакою гораду чалавека, робячы яго ў пэўнай ступені прадвесцем Божага горада без межаў, гаворыцца ў пасланні папы.